ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ማልታ ዓለት 17 18 ሚያዝያ 2010 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዓለም ሓቆፍ መበል 14 ሃዋርያዊ ምብፃሕ ከም ዘካይዱ ክዝከርን ከሎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ንመንእሰያት ኣይትፍርሑ ዝብል ዘቕረቦ ፃውዒት ብምቅላሕ እምነትኩም ንምምስካርን ነቲ ልሙድን ቅቡልን እናኾነ ዝኸይድ ንምሕዳር ቢልካ ዝንበር ዓይነት ህወት ኣንጻሩ ክጓዓዙ ከም ዝተሓሳሰቡ ተገሊጹ። ቅዱስ ኣቦና ናይ ማልታ ሃዋርያዊ ዑደቶም ምስ መንእስያት ብዘካይድዎ ርክብ ከም ዘዛዘሙ ክፍለጥን ከሎ ልክዕ ከምቲ ብዘመነ ቅዱስ ጳውሎስ ዝነበረ ናይ ወንጌል ክብሪ ዋጋ ኣንጻር ናይ እንነብረሉ ዘሎና እዋናዊ ባህሊ እዩ ቢሎም መንእስያት በዚ ፀረ ክብሪ ዋጋ ዝኾነ ባህሊ ከይማረኽን ከይፅለውን ብምትሕስሳብ ኣብዚ እዋን እዚ ክርስቶስ ምምስካር ትባዓትን ነቶም ኣብ ሕሱም ድኽነትን ዝርከቡ ክፍሊ ሕብረተሰብን ነቶም ዝሓየሸ መነባብሮ ንኸናድዩ ዝስደዱን ዕቑባ ዝሓቱን ኣስተውዕሎ መሃብን ምድጋፍን ከም ዝሓትት ድማ ገሊፆም ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብነት ክኽተሉ ሓደራ ኢሎም ዘመንና ዝተፈላለዩ ንድፊ ሓሳባትን ክቡር ዋጋ ተባሂሎም ዝግለፁ ብዝተፈላለዩ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ንእምነት ብዝፃረሩ ማሕበራውያን ጉጅለታት ውዕውዕ ጎስጓስ ዝግበረሎምን መብዛሕትኡ ግዜ ኣንጻር ናይቲ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰብከ ክቡር ዋጋ ኮይኑ ከም ዝርከብ በዚ ዓይነት ፀረ እምነት ጎስጓስ ድማ ቀዳማይ ተጠቃዒ መንእሰይ ወለዶ ምዃኑ ኣረዲኦም ሰብ ንቅዱስና ከም እተፀውዐ ዘመልክትን ናይ ሓደ ጥዑይ ሕብረተሰብ ማእከል ድማ ብምስጢረት ተክሊል ዝቆመ ስድራ ቤት ምዃኑ ዝህቦ ተባዕ ምስክርነት ከይዝሕትልን ከይቋረፅን ድማ መዒዶም መሰልን ፍቓድን ኣካል ስንኩላንን ድኻታትን ስደተናታትን ከተባብዑን ሰብኣዊ ክብሪ ከይገሃስን ሃይማኖትን ዓሌትን ብዘየገድስ ሰብ ከም ሰብ መጠን ክኽበር ከም ዘለዎ ኣሚኖም ድጋፍን ሓገዝን ኮይኖም ክርከቡን ህወቶም ንክርስቶስ ኣብ ምስዓብ ከውዕሉን ኣተሓሳሲቦም ኣብ መወዳእታ መልእኽቶም ናይ ክርስቶስ ትኽትንፋስ ይዕርኹ ንምዃን ኣይትፍርሑ ከም ዝበሉ ተገሊጹ። ቅዱስነቶም ቀፂሎም ናብ ቫቲካን ንክምለሱ ነቶም ዘፋነዎም ናይ ማልታ ርእሰ ብሄር ጆርጅ ኣቤላ ዝርከብዎም ናይ መንግስትን ናይ ሃይማኖትን ላዕለዎት ኣካላት ኣብ ሉካ ዓለም ሓቆፍ መዕርፎ ነፈርቲ ምስ በፅሑ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ህዝቢ ማልታ ክርስትያናዊ ባህሉ ክዕቅብን እዚ ክርስትያናዊ መለለይኡ በቲ ተዛማድን ዘይግደስን ላንጋላንጋ ዝኾነ ባህሊ ከይፅለውን በቲ ውርሻ ክርስትያናዊ ባህሎም ክሕበኑ ከም ዘለዎም ኣተሓሳሲቦም እቶም ብዝተፈላለዩ ፀገማት ተደሪኾም ዝስደዱን ዕቁባ ዝሓቱን ኣብ ማልታ ዝርከቡ ስደተና ዜጋታት ብምሕሳብ ማልታ ምስ ካልኦት ሃገራት ኤውሮፓ ብምትሕብባር ሓለዋ ከተቕርበሎም ሓደራ ቢሎም ጉዳይ ስደተና ክፍሊ ሕብረተሰብ ንመላእ ዓለም ዓብ ሕቶ እዩ ቢሎም ብብሄራውን ዓለም ለኻዊ ከይዲ ብቑዕ መልሲ ክረክብ ከም ዘለዎ ድማ ኣዘኻኺሮም እዚ ክንፍፅም ድማ እቲ ክርስትያናዊ መለለይ የገድደና ከም ዝበሉ ተገሊጹ። ኣብ መዳይ ፖለቲካን ማሕበራውን ህወት ማልታ ኣብ ሓድነትን ምትሕስሳብን ሓበራዊ ምክብባርን ዝተመስረተ ምዃኑ ድማ ዘኪሮም እዚ ክቡር ክርስትያናዊ ባህል እዚ ንናይ ማልታ ዜጋታት ሓቀይናን ምሉእ ምዕባለ ከም ዘረጋግፅ ኣይጠራጠርን እየ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ።